Tete, ku do zhvillohen ndeshja dhe në të cilat pritet të vizitohen nga më shumë se 1 milion turist. Zbulimi i këtyre tenderve ka ardhur vetëm pak ditë pasi ministri i sportit Pavel Kolobov ka siguruar Komitetin e Dumës së Shtetit se qeveria do të anashkalonte masat të cilat mund të nxisnin reflektim negativ në media apo të interpretoheshin si mizori ndaj kafshëve. Më 11 janar qeveria ruse ka urdhëruar qytetet mikprice të krijojnë strehimore të përkohshme për kafshë të rrugës, mirëpo nuk është ndarë asnjë shumë parave për ndërtimin e tyre. Më 7 shkurt zëvendës kryeministri Vitali Mutko ka organizuar një takim për të diskutuar këtë çështje ku ishte ftuar edhe Dimitrieva. Ajo ka thënë se Mutko ka pretenduar se problemi i mizorisë ndaj kafshëve është zgjidhur pas raportimeve të mediave për raste të tilla në kohën e mbajtjes së lojrave olimpike dimrore në Soçi më 2014. Kur ajo i ka treguar Mutko stenderët zyrtar që ka gjetur online, ai është dukur i befasuar, mirëpo nuk ka premtuar ndonjë masë konkrete. Kampionati për Kupën e Botës 2018 do të mbahet nga 14 qershori deri më 15 korrik. Për të plotësuar tenderot, fituesit ndonjëherë angazhojnë persona të cilët e shijojnë procesin e vrasjes së kafshëve endacake dhe njihen si gjyetarët e qenve. Gazetari Andrei Timeskov nga Shën Petersburgu dhe udhëheqës i grupit për mbrojtjen e kafshëve Bota e Këndshme ka kaluar vite duke gjetur dhe ekspozuar gjyetarët e qenve, të cilët shpesh shkruajnë për aktivitetet e tyre në mënyrë unanime në forume online. Për këtë arsye, ajo është kërcënuar disa herë, ndërsa herën e fundit disa persona i kanë shkatruar edhe kutinë e postës. Ky nuk ka qenë sulmi i parë, ndoshta i 6-ti apo 7-ti, i ka thënë ai Radios Evropa e Lirë. Njëherë kanë elmuar qenin tim pak para ditëlindjes sime. Njerëzit mendojnë se ekziston një ligj në Rusi i cili parashën dëshkime për gjyetarët e qenve, mirëpo kjo nuk ka qenë e vërtet kur. Sipas tij, dy deputetë të Dumas kanë propozuar disa amendamente për ligjin e mizorisë ndaj kafshëve, në të cilin përjashtohen gjyetarët e qenve. Mendoj se amendamenti është shkruar pikërisht për përgatitjet e Kupës së Botës, ka thënë Timeskov, në mënyrë që të ndihmojnë gjyetarëve të qenve të çollojnë dhe vrasin kafshët e pastreja në qytetet, në të cilat me rregulla administrative ndalohet një gjë e tillë. Aktivisti nga Shën Petersburgu ka thënë se ai nuk shën ndonjë kundërshtim në mes të veprimeve brutale të qeverisë dhe presidentit rus Vladimir Putin, i cili ka simpati për kafshët, sidomos për qent. Nuk ka asnjë paradoks, ka thënë Timeskov, edhe në mesin e personave që i vrasin qent ata atill që kanë këto kafshë në shtëpitë e tyre dhe i duan ato. Vrasës historik i periudhës sovjetike Andrej Shikatilo ka mundur të trajtoj fëmijët e ti me shumë kujdes dhe në të njëjtën kohë të vras dhe të dhunoj fëmijët e të tjerve, ka deklaruar ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qytetarët në Beograd janë duke votuar sot në zgjedhjet komunale, të cilat konsiderohen test për presidentin serb Aleksandar Vučić dhe Partinë Progresiste që tani është në pushtet. Zgjedhjet janë të rëndësishme edhe për rolin që ka Beogradi në ekonominë dhe politikën kombëtare. Partia Progresiste e Serbisë ka mbizotruar në sondazhet e mbajtura para mbajtjes së votimit. Sidoqoftë, partitë opozitare shpresojnë të krijojnë një sfidë në kryeqytetin serb. Ata akuzojnë partinë e Vučićit për friksim të mbështetësve opozitar dhe njollosjen e rivalëve politik në mediat e kontroluara nga partia. E partia në pushtet i ka kundërshtuar akuzat. Më shumë se 1.5 milion votues do të vendosin për antarët e asamblesë, të cilët më pas e mbrojnë kryetarin. Udhëheqësi aktuali Beogradit është Siniša Mali nga Partia Progresiste e Serbisë. Ndërkohë italianët janë duke votuar sot në zgjedhjet parlamentare. Në Gari janë partitë e ekstremit të djathtë dhe ato populiste duke përfshirë koalicionin e Silvio Berlusconi, që ka shërbyer si kryeminist për 3 mandate, dhe aliancën e qendrës së majtë, e cila kërkon të fitojë të drejtën për krijimin e qeverisë së re. Sipas analistëve, votat mund të ndahen në mes të lëvizjes 5 yjet, asaj kundër migrimit Partia e Lidhjes, Partisë së Berlusconit Forza Italia dhe Partisë Demokratike. Rezultatet preliminare pritet të bëhen të ditura më 5 mars. Berlusconi Toni, 81 vjeçare, ka të ndaluar kandidimin për shkak të një dënimi për mashtrime taksa, mirëpo i pritet të ketë një rol kyç në qeverinë ardhshme mbrapa të nominuarit për kryeministër Antonio Tajani. Në rast se asnjëra nga partitë nuk fiton votat e mjaftueshme, partitë mund të tentojnë të krijojnë koalicion me njëra tjetrën, apo presidenti Sergio Mattarella mund të formojë një qeveri të përkohshme dhe të kërkojë zgjedhje të reja. për shkak të përshkallëzimit të situatës e cila është cilësuar për tej kritikës, banorët e Gutas Lindore është raportuar se janë duke u larguar nga enklava siriane që kontrollohet nga rebelët. Ushtria siriane duket të ketë shtuar presionin në disa fronte në tentime të saj për të rimarë enklavën, e cila gjendet në lindje të kryet qytetit Damask. Forca qeveritare kanë marrë 10% të zonës, kanë njoftuar vëzhguesi sirian për të drejtat e njerëzit. Një konvoj mendimi kombeve të bashkuara nuk ka mundur të deportojë në enklav gjatë ditës së sotme. Nga luftimet që prej 18 shkurtit, më shumë se 600 persona kanë vdekur, disa prej tyre fëmijë. Ministri i jashtëm francez Yves Le Drian ka deklaruar se Irani duhet të adresojë shqetësimet për programin e raketave balistike, në të kundërtën rrezikon të përballet me sanksione të reja. Ai ka bërë këto komente pa kohë para vizitës së tij në Teheran të planifikuar për 5 mars. Ato janë programe të raketave balistike të cilat kanë kapacitet të arrijnë disa mijëra kilometra dhe nuk janë në përputhshmëri me rezolutat e Kombeve të Bashkuara, por edhe të ikalojnë nevojën e mbrojtjes së kufijve të Iranit, ka thënë ai. Nëse nuk do të merren masa, shteti rrezikon sanksione të reja, ka shtuar Le Drian. Zyrtarët iranian vazhdimisht kanë përsëritur faktin se programi i raketave të shtetit është aty për qëllime të mbrojtjes dhe nuk është i negociueshëm. Mediat iraniane kanë raportuar se udhëtimi Le Drian do të rregullojë terrenin për një vizitë të presidentit francez Emmanuel Macron në Iran. Antarët e Partisë Social-Demokrate në Gjermani kanë votuar në favor të krijimit të një koalicioni së bashku me Partinë e Unionit Kristian-Demokrat të kancelares gjermane Angela Merkel. Njoftimin e ka bërë të ditur zyra e SPD-s nga selia qendrore në Berlin, pasi janë numëruar dhe votat e nisura me post. Pas numërimit të votave ka rezultuar se 66% e pjesëtarëve të Partisë Social-Demokrate kanë mbështetur një bashkëpunim me konservatorët e Merkelit. Ky do të jetë mandati i katërt për kancelaren Merkel pas formimit të qeverisë së re. Parlamenti pritet të takohet javën tjetër për ta rizgjedhur Angela Merkel si kancelare të Gjermanisë. Presidenti i Koreas Jugore Moon Jae-in do të dërgojë drejt Koreas Veriore një delegacion të kryesuar nga udhëheci i sigurisë kombëtare për të biseduar në atë se si të ulen tensionet bërthamore dhe të ndihmojnë në realizimin e bisedimeve në mes të Pjenjanit dhe Washingtonit. Njoftimi për dërgimin e këtij delegacioni nga zyra e Moon përbën një moment të rrallë për të dy rivalët, ndonë se të dy palët kanë arritur të kenë bashkëpunim gjatë mbajtjes së lojrave olimpike dimrore në Pyeongchang të Koreas Jugore. Delegacioni prej 10 anëtarësh pritet të nisë drejt Pjenjanit në 5 mars për një vizitë dy ditëshe. Pas vizitës në Korenë Veriore, të dërguarit do të udhtojnë drejt Shteteve të Bashkuara. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke u falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkë miru të gjofshim.